ในหนังสือวิวรณ์บทที่14นะคะเราได้เห็นถึงการพิพากษาของพระเจ้านะคะและเราอยู่ในยุคที่ยุคเป็นยุคพระคุณเป็นยุคที่แห่งการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ปล่อยให้ความอยุติธรรมหรือสิ่งที่เป็นความบาปนั้นลอยนวลนะคะเหมือนกับว่าเหมือนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วนั้นมีการพิพากษารออยู่แต่ว่าพระเจ้านั้นไม่ต้องการให้ใครต้องพินาศนะคะพระองค์นั้นปรารถนาให้มนุษย์นั้นกลับใจใหม่นะคะและที่จะรู้ว่าโลกนี้นั้นถูกจัดตั้งมาด้วยความรักนะคะและมันก็จะทนอยู่กับความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความชั่วร้ายไม่ได้เลยนะคะในข้อที่10บอกว่าในที่นี้พูดถึงคนที่ไม่เลือกพระเจ้านะคะแต่ว่าเลือกที่จะติดตามมารนะคะที่เป็นปฏิปักษ์ที่ทำงานผ่านปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในช่วยพระพิโรธของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักพระเมสโปดกและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะและเราเริ่มในยุคนี้เองเราเริ่มเห็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามากขึ้นนะคะในแต่ก่อนก็มีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวหรือว่ามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอามายกมาพูดถึงนะคะแต่ในยุคปัจจุบันนะทั่วทั้งโลกนะคะเขาบอกว่ามีคนที่เชื่อพระเจ้านะคะมีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีคนที่เชื่อเจ้าอื่นๆนะคะในนั้นเนี่ยมีคนที่เชื่อพระเจ้าก็เยอะมีคนที่เชื่อเจ้าอื่นๆก็เยอะแต่คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลยเนี่ยเยอะยิ่งกว่าคนที่เชื่อเจ้าอื่นๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มจะเห็นถึงทิศทางของอนาคตว่าจะมีคนที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็เย้ยหยันดูหมิ่นนะคะว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือมีชีวิตที่ยอมอยู่ภายใต้พระเจ้าเนี่ยเป็นพวกที่ล้าหลังเป็นพวกที่ไม่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงคนที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงคือคนที่ไม่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าที่ว่ายิ่งใหญ่กว่ามาคอยบังคับควบคุมนะคะแท้จริงแล้วคนเหล่านี้ไม่รู้จักพระเจ้านั่นเองเขาจึงไม่รู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เขามองแค่พระเจ้านั้นเป็นเพียงที่คนที่กำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตนะคะนะแล้วก็เหมือนก็บอกว่าถ้าอยู่ในศาสนาก็ต้องทำตามหลักศาสนาใช่ไหมเหมือนกับคนก็บอกว่าถ้าเป็นคริสเตียนก็ต้องไปโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเป็นหรอกนะเพราะว่ามันมีกฎอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะคือคนรู้จักศาสนาแค่เพียงศาสนาแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยนะคะการที่รู้จักพระเจ้านั้นตรงนั้นตั้งหากคือชีวิตนิรันดร์นะคะไม่ใช่แค่แนวทางปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่และเนี่ยคนปฏิเสธพระเจ้าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงนะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าต้องการให้เขานั้นรู้จักพระองค์ส่วนตัวนะแล้วก็รู้ว่าพระองค์นั้นรักเขาแล้วก็ปรารถนาที่จะดูแลพิทักษ์รักษาเขาในโลกที่เต็มไปด้วยมาและสมุนของมันนะคะนะแต่ว่าคนในยุคปัจจุบันและในอนาคตจะยิ่งปฏิเสธพระเจ้าจะยิ่งไม่เอาพระเจ้าและจะยิ่งดูหมิ่นคนที่เอาพระเจ้านะว่าเป็นคนที่โอ้โหแบบล้าหลังหรือว่าหัวอ่อนหรือว่างมงายหรืออะไรสารพัดนะคะและเป็นสิ่งที่เราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยต้องหนักแน่นมั่นคงคือถ้าเราถือศาสนาเป็นเพียงแค่ศาสนาเราก็จะคล้อยตามเข้าไปนะคะเพราะเราก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเออจริงด้วยวันอาทิตย์ก็ต้องมาโบสถ์นะ กลายเป็นว่าไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆว่าโอ้โหวันอาทิตย์ได้หยุดพักนะแล้วได้มานมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่เสียไปแต่เป็นสิ่งที่ได้มาต่างหากนะคะนะพระเยซูบอกว่าพระองค์นั้นไม่ได้สร้างวันสะบาโตมานะคะไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อวันสะบาโตนะฮะไม่ใช่มีวันสะบาโตอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างมนุษย์มาให้มาถือวันสะบาโตแต่พระเยซูบอกว่าสร้างวันสะบาโตมาเพื่อมนุษย์นะก็เพื่อเราจะได้พักผ่อนในพระเจ้าต่างหากนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักพระเจ้าแต่ถ้าเรารู้จักแค่เพียงศาสนาเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแค่กฎเป็นเพียงกฎข้อบังคับนะคะและนี่ถ้าคริสเตียนไม่แข็งแกร่งในการรู้จักพระเจ้าในอนาคตเราจะถูกเหตุผลเหล่านี้ถูกการโน้มเอียงถูกการข่มเหงต่างๆเหล่านี้ชี้ให้เรานั้นรู้สึกว่าโอ้ยนี่เราเชื่ออะไรอยู่เนี่ยเรางมงายหรือเปล่านะคือถ้าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆถ้าคนรู้จักพระเจ้าจริงๆนะคะพระเจ้าก็จะบอกว่าให้อดทนใช่ไหมคะที่แล้วเรียนไปว่าพระเจ้าบอกว่าต้องอดทนนะคนที่จะยืนหยัดประพฤติตามนั้นเราอ่านไปอีกข้อหนึ่งนะนี่แหละความอดทนซึ่งพวกเราธรรมิกชนคือผู้ที่จะประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและดำเนินตามความเชื่อของพระเยซูจะต้องมีนะคะนี่คือความอดทนนะเพราะว่าในอนาคตเราจะเห็นมากขึ้นและมากขึ้นแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์เหล่านี้และเดี๋ยวที่เราจะเรียนต่อไปนะในวันอาทิตย์นี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้านั้นเปิดเผยให้เห็นก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคนที่ไม่กลับใจใหม่นั่นเป็นความมหัศจรรย์อย่างมากนะคะที่พระเจ้านั้นไม่ได้ปิดบังไว้ให้แบบเราไม่รู้แล้วก็ต้องเดาเอาว่าคนที่เลือกพระเจ้ากับคนที่ไม่เลือกพระเจ้าก็คงต้องเดาเอามั้งเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันสุดท้ายนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พระเจ้านั้นเปิดเผยอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะในข้อที่เราเพิ่งอ่านไปนะคะเราเห็นอย่างชัดเจนมากว่าคนที่ไม่เลือกพระเจ้านะคะจะต้องรับถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะในขณะเดียวกันนั้นคนที่เลือกพระเจ้าก็รับถ้วยแห่งพันธสัญญานะคะพันธสัญญาเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพระเจ้านะคะจริงๆแล้วความรอดของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพันธสัญญาถ้าเราไม่มีพันธสัญญากับพระเจ้าเราคือคนที่ไม่มีความรอดนะคะนะโดยพันธสัญญาเราเข้าส่วนในชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมเราเข้าส่วนในการอภัยบาปที่พระเยซูนั้นได้รับพระพิโรธของพระเจ้าแทนเรานะพระคัมภีร์พูดถึงหลายที่ใช่ไหมคะว่าพระเยซูนั้นรับพระอาจยาแทนเรานะคะงั้นเนี่ยมีการรับพระอาจยาแทนไปแล้วนะแต่บางครั้งเรามองภาพไม่ชัดแต่ว่าวิวรณ์ได้เปิดเผยให้เราเห็นชัดมากเลยนะคะว่าและไอ้พระพิโรธอันนั้นนี่มันคืออะไรนะนั่นมันคือเนี่ยสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงว่าเขาเหล่านั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานนะคะในพระคัมภีร์เดิมนะคะเราเห็นถึงการที่คนอิสราเอลนั้นเป็นทาสนะคนอียิปต์นะคะแล้วก็พระเจ้านั้นช่วยกู้เขาออกจากการเป็นทาสนะคะระหว่างในการช่วยกู้นั้นนะคะพระองค์สำแดงการอัศจรรย์ฤทธิ์เดชต่างๆมากมายนะคะซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยในอนาคตเราจะเห็นมันเกิดขึ้นอีกนะถ้าเราอ่านวิวรณ์ต่อไปที่เตรียมมาในหน้า15-16เนี่ยเราจะเห็นภัยพิบัตินะคะพระเจ้าใช้ภัยพิบัติที่จะทำให้คนอิสราเอลเนี่ยเป็นไทยจากคนอียิปต์นะคะและในอนาคตเนี่ยพระเจ้าก็จะใช้ภัยพิบัติเพื่อจะให้คนในโลกนี้มองเห็นนะคะว่าพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่จริงนะคะและพระองค์คือคนที่สร้างโลกนี้และพระองค์คือคนที่กำหนดกฎเกณฑ์ของโลกนี้และโลกนี้จะดำเนินต่อไปในความชั่วไม่ได้นะฮะแล้วก็คิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่ได้นะคะมันมีความยุติธรรมอยู่มันมีคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงมันมีคนที่ถูกบีบบังคับนะมันมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันเนื่องจากความอยุติธรรมนั้นแล้วพระเจ้าจะจัดการวันหนึ่งเราจะเห็นนะคะว่าพระเจ้านั้นจัดการกับสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะถ้าเราเปิดไปในสดุดีนะคะถ้าเราเริ่มอ่านสดุดีนะและอ่านวิวรณ์ไปด้วยนะคะรู้สึกว่าโอ้โหเห็นภาพอะไรต่างๆชัดเหลือเกินนะคะในบทที่11นะคะ พูดถึงการลี้ภัยอยู่ในพระเจ้านะคนชอบทำลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าท่านจะพูดกับข้าพเจ้าเช่นนี้หรือว่าจงหนีไปที่ภูเขาเหมือนนกนะคะเราไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราลี้ภัยในพระเจ้าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าแล้วเมื่อพี่ให้ภาพบอกว่านี่เนี่ยคนอธรรมก็โก่งธนูนะคะหวังที่จะทำร้ายคนเที่ยงธรรมนะคะเอาธนูพาดสายไว้แล้วเพื่อจะยิงเข้าไปในความมืดให้ถูกคนใจเที่ยงธรรมถ้ารากฐานถูกทำลายเสียแล้วคนชอบธรรมจะทำอะไรได้นะเขาก็คิดอย่างนั้นพระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมและวิญญาณของพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความทารุณโหดพระองค์ทรงเทฐานเพลิงและไฟกรรมฐานใส่คนอธรรมลมที่แผดเผาจะเป็นส่วนของเขาเหล่านั้นเพราะพระเจ้าทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรมคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักของพระเจ้าได้นะคะแล้วเราเห็นพระพีในบทนี้ซึ่งเขียนมานานแล้วนะคะน่าจะเล็งถึงสิ่งที่เราอ่านไปในวิวรณ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเมื่อเราพักพิงในพระเจ้านั้นนะท่านพระพี่ย้ำเตือนให้เราอดทนให้อยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าให้อยู่ในการประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านะคะเพราะในพระเจ้าค่ะมีความรอดที่แท้จริงนะเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลให้พระองค์ช่วยนะสดุดีก็เต็มไปด้วยคำอธิษฐานเนี่ยอันต่อไปจะเป็นคำอธิษฐานคำอธิษฐานนั้นนะคะในบทตอบต่อไปนั้นที่ร้องทูลเราควรจะอธิษฐานด้วยมีความหวังใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะที่พระเจ้านั้นเร่งรีบกระทำกิจของพระองค์เหลือเกินนะเพื่อจะสำแดงให้คนอธรรมนั้นเห็นว่าเขาจะทำร้ายคนชอบธรรมไม่ได้นะคะและเขานั้นจะไม่ลอยนวลในความบาปของเขาอย่างแน่นอนนะเพื่ออะไรเพื่อคนจะมีเวลากลับใจใหม่นะคะนะนั้นนี่เราเห็นถึงคำพยากรณ์ของพระเจ้านะทั้งในวิวรณ์เองนะคะและในสดุดีเองนะที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วถ้าเราดูย้อนมาบทหนึ่งในบทที่10พระเจ้าทรงเห็นเราอ่านแต่ข้อ12กันโอ้ดีทั้งนั้นนะข้อ10คนไร้ที่พึ่งก็ถูกกดให้จมลงและล้มลงด้วยกำลังของคนอธรรมนั้นคนอธรรมนั้นคิดในใจว่าพระเจ้าลืมแล้วพระองค์ทรงซ่อนพระพักและจะไม่ทรงเห็นเลยแต่เรารู้ใช่ไหมคะว่าในอนาคตพระเจ้าจะนำทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นขออย่าทรงลืมคนที่ถูกใจฉะนั้นคนธรรมจึงประณามพระเจ้าและกล่าวในใจของตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราวนะเมื่อกี้เราอ่านในวิวรณ์ใช่ไหมคะพระองค์เอาเรื่องเอาราวค่ะพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงพิเคราะห์ความยากลำบากและความเดือดร้อนแล้วเพื่อพระองค์จะได้ทรงดำเนินคดีคนไร้ที่พึ่งมอบตัวไว้กับพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ช่วยคนกำพร้าพ่อขอพระองค์ทรงหักแขนของคนอธรรมและคนกระทำชั่วขอทรงค้นความอธรรมของเขาออกมาจนหมดสิ้นพระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิจนิรันดร์บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพจะทรงเสริมกำลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงียบประการฟังถ้อยคำของเขาเพื่อประทานความยุติธรรมแก่คนกำพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปนะคะวันหนึ่งเราจะเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนนะคะภาพที่คนธรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้านะคะในยุคปัจจุบันเราเห็นคนธรรมนั้นได้ดีใช่ไหมคะนะคนธรรมดูเหมือนจะชูคอแล้วก็ข่มเหงคนไปได้ทั่วนะเพราะว่าเขามีกำลังมากกว่ามีอิทธิพลมากกว่ามีตำแหน่งสูงหรือว่ามีบารมีมีการข่มขู่นะคะที่ทำให้คนอื่นนั้นกลัวแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคมทั่วไปหมดเลยในทุกๆระดับนะแม้แต่เด็กๆใช่ไหมไปโรงเรียนก็ถูกข่มขู่ถูกเพื่อนทวงเงินนะถูกเพื่อนอะไรนะไถเงินไม่ทวงเงินไถเงินใช่ไหมคะนะเราเห็นในทุกระดับเลยนะแล้วก็ในสังคมในตลาดในชุมชนในที่ทำงานในทุกๆวงการนะฮะมีการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้นและคนก็ร้องหาว่าจะมีใครช่วยได้บ้างนะคะแล้วพระบิดาบอกว่า การความยุติธรรมนั้นมาจากพระเจ้านะคะคนในโลกนี้ก็ร้องหาความยุติธรรมจากมนุษย์แต่จริงๆแล้วความยุติธรรมนั้นมาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ตั้งคนทั้งหลายไว้ที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้แน่ทีเดียวนะคะขณะเดียวกันนั้นให้การอธิษฐานของเรานะเป็นการร้องทูลต่อพระเจ้าโดยตรงและร้องทูลด้วยความเชื่อด้วยว่าพระองค์จะทำแน่ๆนะคะพระองค์จะไม่รอช้าและเราเห็นในวิวรณ์ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากแม้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสลดใจอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าสิ่งที่คนอธรรมจะต้องรับนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะในยุคสุดท้ายนั้นนะก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนนั้นจะล้มหายตายจากจะมีคนที่รอดผ่านการช่วงเวลาความทุกข์ยากลำบากไปได้นะคะแต่ว่าการปกครองทั้งหมดจะกลับไปสู่พระเยซูคริสต์นะคะอย่างที่ควรจะเป็นและเมื่อนั้นนะพระองค์ก็จะปกครองด้วยคาถาเหล็กนะคะนะถ้าเรานึกถึงนะว่าคนที่อธรรมยังอยู่ทั่วไปหมดนะก็คงต้องใช้คาถาเหล็กที่จะปกครองแต่ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าพระราชาผู้ยุติธรรมและผู้ทรงเมตตานะคะนั่นหมายความว่านั่นมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะคะที่จะรอคอยถึงยุคการปกครองของพระเยซูคริสต์นะคะที่เป็นยุคที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะคะที่เราจะได้เห็นคนนั้นได้อยู่อย่างสงบสุขนะคะนะแม้ว่าคนจะพยายามทำชั่วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นคือจะไม่ได้สามารถที่จะลอยนวลไปได้หรือว่าปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ได้ขนาดนี้นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราในเวลานี้คืออธิษฐานอยู่เสมอค่ะสำคัญมากและเมื่อเราอธิษฐานอยู่เสมอนั้นพระเจ้าก็ทำงานอยู่เสมอนะคะและมันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานะคะแต่พระองค์จะทำนะเพื่อเห็นแก่เราเห็นแก่สิ่งแวดล้อมนะในที่ที่เราอยู่พระองค์จะเปลี่ยนนะคะและเมื่อคนชอบทำนั้นอธิษฐานนะในอธิมบทีนะคะสอนเราที่จะอธิษฐานนะเผื่อคนทั้งปวงใช่ไหมคะนะ1ธิมบทีบทที่2นะคะข้อที่1เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้มีวออธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างอ่อนนอบน้อมการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะสมนะคะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ถูกตั้งไว้นะคะให้กระทำสิ่งเหล่านี้ให้ประกาศนะคะและเนี่ยพระคัมภีร์กำชับเรานะคะให้อธิษฐานวิงวอนทูลขอนะคะขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงนะคริสเตียนเราไม่จำเป็นจะต้องบ่นไปกับสถานการณ์รอบๆตัวเรานะคะนะเพราะวิธีการของพระเจ้านั้นระบบของพระเจ้าไม่เหมือนระบบของโลกนะคะในระบบของมนุษย์ก็อาจจะไปเดินเรียกร้องหรือไปส่งสัญญาณต่างๆที่จะให้คนนั้นสนใจนะคะนะเราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะเพราะว่าสงครามที่แท้จริงนั้นเป็นสงครามวิญญาณเมื่อเรามองแต่คนนะคะเราก็พยายามสู้กับคนและเราก็พยายามสู้ด้วยวิธีการที่คนนั้นจัดตั้งขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองใหม่นะคะว่าสงครามที่ต่อสู้นั้นไม่ใช่สงครามธรรมดาแต่เป็นสงครามทางวิญญาณสงครามที่ความชั่วนั้นพยายามจะครองโลกนะคะโดยผ่านมารสมุนของมันและคนที่มันจะใช้มนุษย์ที่มันจะใช้ที่ยอมให้มันใช้ในนั้นเนี่ยงานของมารคืออะไรลักฆ่าและทำลายถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เรารู้เลยว่ามารอยู่เบื้องหลังนั้นเราไม่ต้องไปพยายามจะไปบ่นคนหรือต่อสู้กับคนนะสิ่งที่วิธีการที่พระเจ้าให้เราใช้นั้นก็คือต่อสู้กับมารด้วยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์นั่นเองนะคะนั่นและอันนึงคือการอธิษฐานนะคะและเนี่ยในระบบของพระเจ้านั้นการต่อสู้นั้นไม่ใช่ระบบของมนุษย์เลยไม่ใช่การบ่นเอาไม่ใช่การไปพยายามจะประท้วงนู่นหรือทำนั่นทำนี่นะคะแต่ระบบของพระเจ้าบอกว่าให้อธิษฐาน นะคะทั้งอธิษฐานเผื่อศัตรูใช่ไหมคะอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราและอธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจปกครองอธิษฐานเผื่อกษัตริย์อธิษฐานเผื่อทุกๆคนนะคะที่พระเจ้านั้นทรงตั้งไว้ในตำแหน่งต่างๆนะคะนะแล้วก็ให้เขานั้นที่จะดูแลปกครองนะคะเป็นผู้มีอำนาจปกครองทั้งหลายนะคะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นปัญหาต่างๆในที่พระเจ้าเราใจเราให้มองเห็นเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานนะคะเพื่อพระองค์นั้นจะได้เคลื่อนไหวเพื่อเรื่องนั้นๆได้แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในถ้าเราอ่านสดุดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจพระเจ้าเสมอเลยนะคนที่ถูกบีบบังคับนะคนที่ตกถูกได้ยากคนที่ขัดสนนะคะคนที่ถูกกลั่นแกล้งนะคะเต็มพูดง่ายก็คือได้รับผลจากความอยุติธรรมจากความรุนแรงนะคะทั้งหลายแล้วเราก็เห็นข่าวเราเห็นเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะคะและไม่ใช่เพื่อให้ระบบว่าโอ้สังคมมันน่ากลัวสังคมมันไม่น่าอยู่นะไม่ใช่นะคะแต่เพื่อเราจะอธิษฐานและจะได้เห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นกระทำกิจนะคะนี่คือหน้าที่ของเรานะแล้วก็นี่คือวิธีการของพระเจ้าในการต่อสู้ไม่ยอมให้ความเลวร้ายนั้นไปได้ไกลนะคะพระมีบอกว่าเราเป็นเกลือใช่ไหมคะเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือถนอมอาหารนะคะในสมัยโบราณไม่มีตู้เย็นนี่อะไรก็ใส่เกลือไปก่อนเนี่ยก็ช่วยเก็บไว้ได้นะคะในสมัยปัจจุบันเราก็ทำใช่ไหมอยากเก็บปลาได้นานเราก็เอาเกลือไปดองทำเป็นปลาเค็มได้นะก็อยู่ได้นานขึ้นนะนั่นเนี่ยถ้าจะไม่ให้สังคมมันเน่าเฟะกลายเป็นปลาเน่าเฟะไปหมดเนี่ยนะคะในคริสเตียนต้องเป็นเกลือนะคริสเตียนต้องมีความแตกต่างในขณะเดียวกันคริสเตียนต้องทำส่วนของตัวเองนะคะในทุกๆเรื่องเราต้องเป็นนักอธิษฐานค่ะนะคะนะไม่ใช่แค่เพียงมองดูแล้วก็โอ้ฉันก็เห็นนะว่าเห็นอะไรเห็นนู้นเห็นนี่แต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะไม่ใช่นะคะอธิษฐานค่ะและอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยนะคะเมื่ออธิษฐานนั้นเนี่ยลองไปอ่านสดุดีอ่านเนี่ยตอนนี้เราเรียนอวิวรณ์อยู่ใช่ไหมอ่านสดุดีควบคู่กันไปนะคะพบว่าโอ้โหมหัศจรรย์มากๆแล้วก็รู้เลยว่าพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานจริงๆเพราะพระองค์นั้นในทุกๆบทพระองค์ก็ทำก็ฟังแล้วก็เคลื่อนไหวก็ทำกิจนะตอบสนองทั้งสิ้นนะคะนะแล้วก็วันหนึ่งเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนนะคะแล้วเนี่ยคริสเตียนต้องอธิษฐานในทุกเรื่องนะคะแล้วก็นี่คือส่วนของเราหน้าที่ความรับผิดชอบของเราต่อสังคมนะคะถ้าเรา อย่างอยากที่จะชะลอไว้ไม่ให้คนถูกลักฆ่าและทำลายไปมากกว่านี้นะคะและอยากคิดว่ามันจะไม่มีผลกับเรานะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคนก็จะถูกลักฆ่าและทำลายและมันก็จะใกล้เข้าใกล้เข้ามาแล้วก็ทำลายชีวิตการใช้ชีวิตคริสเตียนของเราอย่างปกตินะคะในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าเพื่อที่เรานั้นจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเรียบๆและสงบสุขได้นะไม่งั้นเราจะไม่สงบสุขเลยนะเพราะคนอื่นเขาก็ไม่สงบสุขนะแล้วมันจะมีอิทธิพลกับเราเพราะเพื่อนบ้านเราก็ไม่สงบสุขนะฮะเพื่อนที่ทำงานเราก็ไม่สงบสุขญาติเราก็อยู่อย่างไม่สงบสุขนะคะนะแน่จริงข้างในเรามีสันติสุขนะคะแต่ว่าข้างนอกเราก็ต้องรับผลเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อธิษฐานเนี่ยนะคะสิ่งนี้ก็จะคลืบคลานเข้ามาแล้วก็ทำให้ขัดขวางการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขของคริสเตียนนะคะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างคริสเตียนนั้นลำบากขึ้นนะคะในที่นี้บอกว่าเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆสงบสุขในทางธรรมในทางของพระเจ้าได้และอย่างสัตย์สุจริตได้ในสำนวนนี้ใช้ว่าอย่างนอบน้อมนะคะในบางสำนวนใช้คำว่าอย่างสัตย์สุจริตเดี๋ยวนี้คริสเตียนจะซื่อสัตย์นี้รู้สึกว่ายากใช่ไหมคะแต่นั่นคือความท้าทายที่เราทำได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเราอธิษฐานนะถ้าเราอธิษฐานอยู่เสมอนะแล้วเราก็จะพบว่าเราก็จะมีกำลังนะคะที่จะอยู่ได้อย่างสัตย์สุจริตนะคะคริสเตียนอยากจะสัตย์สุจริตแต่ว่าดูเหมือนว่าโลกนี้กำลังจะดึงเราไปอีกทางหนึ่งนะคะต้องอธิษฐานค่ะนะแล้วเราจะพบว่าเราใช้ชีวิตอย่างสัตย์สุจริตได้ง่ายขึ้นนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะ